притеснени от властта. Тъй като първите църкви бяха малко на брой, имаше възможност да бъдат посещавани по-често както от местни, така и от чуждестранни пастори. Желая да спомена имената на някой от тях – Золман, Алфред Томас, Отто Добрец, Гуел, Стефан Константинов, Борис Николов, Васил Иванов, Андрей Георгиев, Коста Възвъзов и други, чието проповеди, поведение, контактите ми с тях оказаха положително влияние върху мен. Блокадата. Поради това, че Стражица бе известно комунистическо село, се правиха блокади за издирване на външни лица. Господната вечеря, насрочена от Никола Аркалиев за преседницата, непредвидено съвпадна с такава блокада. Когато той пристигна с вечерния влак, аз му предложих кошница, в която да прикрие чантата, която носеше. Минавахме по крайните тъмни улици, докато се озовем в дома на Никола Бозов. Цялата църква ни очакваше. Господната вечера се проведе много бързо, за да се спази полицейският час. На следващия ден разбрахме, че след като сме се тръгнали между двете групи полиция и жандармерия, които се срещали на ъгъла на къщата, възникнал спор. Едните твърдели, че домът е проверен, а другите обратното. Разговорът се водил на висок глас, така че се чувал ясно в тишината на нощта. Никола Аркалиев и домакинът коленичили и се молили проверката да се усуети и наистина наделяло становището, че къщата е проверена. Забранена прожекция. Пастор Борис Николов пожела да представи чрез диапозитиви пророчеството от Данаил 2 глава. Но в селото бързо се разнесе новината, че адвентистите ще прожектират филм. Полицията веднага се намеси, в резултат на което брат Николов трябваше да отпътува, а прожекцията на филма не се състоя. Запечатаната църква. Няколко пъти запечатваха сградата на църквата в Стражица и богослуженията се проваляха. До голяма степен проблемите идваха от подстрекателството на свещеника. Под негово влияние се съставише списък на лица за разстрел, между които беше и името на моя баща. Хората в този списък бяха обвинявани, че под булото на адвентизма разпространяват идеите на комунизма. Когато партизаните превзеха общината, намериха този списък. Малко по-късно, когато свещеникът попадна под стража, баща ми му каза следните думи: «Райо, остава да се спомниш думите на каещия се разбойник на кръста». Свещеникът бе екзекутиран. Бог запази живота на верните си. Кариерата. Непосредствено след комунистическия преврат, кмет на селото стана съпругът на жена от църквата ни, който е бил в концентрационен лагер. С неговото съдействие бе построен молитвения дом Стражица, за който баща ми дари парцел, пари и се ангажира да достави камъни от близката кариера. Един ден се приготвихме да обядваме под скалата. Помолихме се за храната и баща ми предложи да се изместим на друго място. След няколко минути чухме силен трясък, скалата се отломи и се раздроби на по-малки парчета. Благодарихме на Бога, който опази живота ни. В този ден бяхме улеснени и набавихме най-много камъни. Културният дом. Минаха години, в Стражица се построи културен дом. Традицията изискваше да присъства министър-председателят Тодор Живков. По негово желание, почетни гости трябваше да бъдат основателите на комунистическата организация в града. Партийните дейци бяха изправени пред голям проблем, защото първите пионери на комунизма бяха станали вече пионери на адвентизма. Те прехвърлиха отговорността на тази задача на първия секретар на Българската комунистическа партия. Казаха му: «Ние можем да ги извикаме и те няма да откажат, но вместо за борбата на комунистите, те ще проповядват за второто пришествие и за покаяние. Крайно неудобно е». Така Тържеството протече без почетни гости. По този начин бе дадено свидетелство и на Тодор Живков. В казармата. Поради войната Министерството на народната просвета съкрати учебната година с няколко месеца и ние се дипломирахме през месец март. Прецених, че е по-добре да продължа образованието си в ЖП полк. Според тогавашния закон, завършилите това училище се считаха за отбили военна служба. Постъпих в ЖП училището в София на 5 септември 1944 година. Полкът бе евакуиран в град Левски. На 9 септември, победата на комунизма в страната, стана голямо объркване, брожение между войници и офицери. Всички бяха смутени и не знаеха какво да правят. Аз също. Мислех си какво да предприема. Реших да чета Библията с Кришна от войниците. Веднъж, когато в двора на казармата зад един храст четях джобния си екземпляр, един войник ме забеляза, дойде при мен и се изненада, като видя Библия. Зададе ми много въпроси. Опитах се да му отговоря и да разгранича истината от заблудата, само чрез стихове от Библията. Не предполагах, че мога да ги намирам, но се спомних обещанията на Христос в Матей 10 глава 19 и 20 стихове. А когато ви предадат, не се безпокойте как или какво да говорите, защото в същия час ще ви се даде какво да говорите, защото не сте вие, които говорите, но духът на вашия отец, който говори чрез вас. В началото бях известен не като адвентист, а като набожния. След време други момчета, евангелисти, се осмелиха да открият вярата си и станахме няколко души вярващи. Макар, че не бях кръстен, съвестта ми не допускаше да нарушавам съботата. Четях Библията открито, но за молитва търсех скришно място. Молях се на Бога да не бъда обезпокояван. Желанието ми се осъществи. Преместиха полка в София. Около сградата имаше широк двор, обрасъл с много храсти и не бе трудно да се намери място за молитва. От друга страна църквата се намираше на разстояние 2-3 трамвайни спирки от поделението. Още първата седмица не дадоха градски отпуск. Йорданов. При първия отпуск в неделя реших да отида на богослужение в църквата на улица Солунска 10. Не знаех точното място. Настигнах по улицата една жена, за да я попитам за адреса. Тя ме опъти и поясни, че това място е църква и добави, че отива там. Аз се сбързах, но на входа се срещнахме. Тя беше съпругата на пастор Възвъзов. От темата Възкресението се насърчих много и взех твърдо решение да представя сред ротния командир Йорданов желанието си да ползвам свободна събота. Той ме изслуша внимателно и се съгласи да ме освобождава в събота. Речникът ми е беден да опиша радостта, която изписах, щом чух отговора. Добре, идвай при мен всяка събота, ще те освобождавам и ще ти разписвам билета. Този човек ми обикна много. Довери ми се до такава степен, че ми даде ключа на апартамента си, като ми възлагаше различни задачи. Градинаров. По-късно настъпиха промени. На мястото на Йорданов назначиха Градинаров. Той ми разписваше билета само до обяд. Църква до обяд може ли? Съгласих се. Бях благодарен и на това. Попитаме какви са тези богослужения. За едни в събота, а за други в неделя. Дадох обяснение за себе си. Една събота след обяд взводният командир ме пита. Рачко, защо не си на църква? Защото ротният ми разписва билета само до обяд. Дай си билета да го разпиша и за след обяд. Аз имам право. Тази благодат не продължи дълго. Смениха командира и назначиха много строг. Иванов, бивш партизанин. Видът, погледът и тонът му внушаваха страх. Тогава моите съвипусници се опитаха да ме обезкуражат. Рачко, свърши своята събота. Каква е тази привилегия? Ние излизаме в отпуск един ден в седмицата, а ти два. Не им отговорих, само се молих, без да напускам любимото си кътче за среща с Бога. Знаех, че Той прави чудеса. И те не закъсняха. Строгият Иванов. Още първата събота, след утренната проверка, новият командир изпрати ротата на занятие, а аз се отправих към него, за да изложа въпроса си. С остър тон той ме запита. Защо напускаш строя? Искам да ви доложа нещо, което не би могло да се каже с една дума. Добре, тогава ела. В кабинета му бяха все още първите двама офицери, които ме освобождаваха в събота. Изложих въпроса така, както го бяха изложил пред тях. Командирът ми слуша формално и запита първите двама. Какви са тези адвентисти от седмия ден? Единият отговори. Никой от нас не може да ти обясни по-добре от него, но той е най-добрият войник от цялата рота. Затова го освобождаваме в събота. Иванов рязко ги запита. Кой ви даде право да го освобождавате? Тук не е църква, а казарма. Като се уволни, ако ще и на калпака се да се кланя, аз не му давам никаква свободна събота, това да му е ясно. Тогава не разбрах как застанах смело и сериозно. Другаро Иванов, аз вярвам в един жив Бог и никой няма право да се меси между него и моята съвест. Ако вие не разрешите въпроса ми, аз ще се обърна към всички по-висши инстанции до най-висшата. Посягайки към вратата, казах, тръгвам. Чакай, чакай, ме спря той. Аз ще отнеса въпроса, а ти изчакай в коридора. Получи се добре, защото останах сам и можех да се помоля на Бога с очакването за положителен резултат. Желанието ми бе да участвам в съботното училище. Часът беше 8:35. Молих се не само за себе си, но и за двамата офицери, които направиха толкова много за мен, а времената бяха такива, че можеше да бъдат наказани. След 10-15 минути ротният дойде и малко променен ме покани в кабинета. Започна да ми обяснява. Командирът на дружината отказа да се занимава с този въпрос. Отидах при политическия. И той отказа. Понеже Рачко заяви, че ще ходи по всички инстанции, наложи се да отида при командира на полка. Той три пъти ме попита. Добре ли разбра, че момчето е адвентист от седмия ден? Обясних всичко за съботата. Тогава нареди. Кажи на момчето, че щом е адвентист от седмия ден, командирът на полка му дава свободна цялата събота. Радостта, която преживях, не може да се изкаже с думи. Зарадваха се и бившите офицери, защото полковникът защити косвено и тях. Вярата ми бе възнаградена. А съвипускниците ми се очудиха, че при най-строгия командир имам най-голяма свобода. Освободен от поход. В казармата всяка заповед е изненадваща. Една сутрин при проверката ротният командир нареди на няколко души, между които и аз, да минем пет крачки напред. Чух един войник да казва, «Що мрачко е между нас, не е за лошо». Трябваше да почистим и пребоядисаме помещенията, а останалите отидоха на поход. Към мен командирът се обърна специално. «Рачко, а ти в събота ще отидеш ли при Лозанов да ти разпише билета?» Благодарен бях, че моите опитности във вярата ми в Бога се увеличаваха.